La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății, care, iată, de 6 episoade încoace, se ocupă de memorie. Unul dintre cele mai puțin înțelese fenomene ale ființei umane. Am făcut până acum o împărțire într-o memorie de foarte scurtă durată, care este primul registru, în care se înregistrează pentru foarte scurt timp informațiile care provin de la cele 5 simțuri. Am văzut că deasupra acestei memorii de foarte scurtă durată sau memorie senzorială, cum mai este numită, este o altă memorie, un alt registru, memoria de scurtă durată, unde pot să rămână poate până la câteva minute anumite informații, în special cele legate de sunet, memoria de scurtă durată și al treilea registru este memoria de lungă durată. Am văzut că de la memoria de scurtă durată se ajunge prin concentrarea atenției. Anumite detalii sunt recepționate, sunt percepute, alte detalii sunt respinse, sunt trecute cu vederea. De la registrul memoriei de scurtă durată la registrul memoriei de lungă durată, informația trece prin repetare, prin atribuirea de semnificație, prin atribuirea de motivație, dar în special repetarea este foarte importantă. Am văzut că memoria de lungă durată poate fi clasificată într-o memorie care este explicită și o memorie care este implicită. Memoria explicită se mai numește și declarativă, memoria implicită se mai numește și procedurală. Cea procedurală are de-a face cu gesturi, cu automatisme, cum este condusul bicicletei, condusul unei mașini, anumite activități pe care le desfășori în jurul casei sau în bucătărie. Acest automatism de gesturi compune această memorie procedurală. În timp ce cealaltă memorie, memoria declarativă sau memoria explicită, mai poate fi clasificată încă în două categorii, și anume o memorie episodică și o memorie semantică. Memoria episodică, spuneam în emisiunea trecută, are de-a face cu amintirea episoadelor din viața noastră, a evenimentelor prin care noi am trecut. În timp ce cealaltă memorie de lungă durată, de tip explicit sau declarativ, este memoria semantică. Memoria semantică însemnând un concept mai structurat al faptelor, al sensurilor, al conceptelor, da? Un concept al conceptelor, dacă putem spune așa, al cunoștințelor despre lumea exterioară, un concept pe care noi l-am dobândit, o noțiune pe care noi am dobândit-o. Se referă la cunoștințe generale, la cunoștințe pe care le are toată societatea din care facem parte sau aproape toată societatea, un grup mai mare din societatea respectivă. Se referă la informații abstracte, la noțiuni care au fost acumulate printr-o experiență personală, dar noi ne vom aduce aminte acum doar de sensul acelui nume sau sensul acelui substantiv sau verb sau adjectiv sau ce vom folosi, care compune această memorie semantică, memoria sensurilor. Această memorie semantică, aș fi vrut să adaug astăzi, activează în special cortexul, deci scoarța cerebrală, frontală și temporală. În lobul temporal în special și în lobul frontal, aici se desfășoară aceste procese ale memoriei semantice. Și în special ceea ce se întâmplă în lobul temporal are rolul de a ne spune, de a ne transmite că amintirea pe care o evocăm la un moment dat este doar o amintire. Nu trebuie să o confundăm cu o situație reală de viață în care ne aflăm în momentul respectiv. Adică nu este viață reală, este doar o amintire. Pentru că retrăirea acelui eveniment, mă refer acum la memoria episodică, pentru că și asta este foarte importantă. Trebuie să poți să faci distincția între memoria episodică și realitatea pe care o trăiești la un moment dat. Dar ca să ne întoarcem acum la memoria semantică. Deci iată un lucru foarte interesant și despre memoria episodică. Noi trebuie să ne dăm seama dacă ceea ce ne aducem aminte constituie amintire sau ceea ce la un moment dat simțim este realitate sau este amintire. Ca să ne întoarcem la memoria semantică, ea lucrează în special pe lobul frontal și temporal. Memoria episodică, vorbim comparativ acum, se concentrează în special sau are de a face cu activarea hipocampului, cel puțin la început. Pentru că, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, întâi se activează hipocampul, aici informația, să zicem așa, rămâne cumva la maturizare timp de aproximativ 3 luni și apoi ajunge în memoria de lungă durată. Această memorie episodică, despre ea vorbim. După ce memoria acelui episod este procesată în hipocamp, în acea zonă din creier, memoria episodică este ulterior consolidată și înmagazinată în altă parte, nu în hipocamp. Hipocampul este un fel de stație intermediară pe unde trece impresia, amintirea despre un anumit eveniment și ulterior ea va fi stocată în neocortex, adică o porțiune a scoarței cerebrale de unde pleacă neuronii motori, unde se opresc cei mai mulți dintre neuronii senzitivi, acolo este sediul, ca să spunem așa, memoriei episodice. Amintirea a diferitor elemente care au fost în jurul unui anumit eveniment se distribuie, diferitele elemente care compun un eveniment, se distribuie în diferite zone ale creierului. De exemplu, informațiile care au de a face cu fețele oamenilor, da? Se distribuie într-o regiune a creierului care are de a face cu vederea. Informațiile care au de a face cu sunetele pe care le-am auzit cu ocazia unui anumit eveniment se distribuie în zona auditivă. Informațiile care au de a face cu mirosurile florilor sau parfumurilor pe care le-am experimentat în timpul acelui eveniment se înmagazinează în altă regiune, în regiunea olfactivă. Dar toate aceste regiuni se vor interconecta prin intermediul hipocampului, care acționează ca un fel de distribuitor, ca un fel de sediu central, da? Ca un fel de pupitru de comandă și control, și toate aceste amintiri vor forma un singur episod și nu vor rămâne, datorită hipocampului, niște amintiri separate, pentru că noi ne vom aduce aminte de fețele oamenilor de la ocazia festivă respectivă, despre care vorbim acum, evenimentul despre la care mă refer, ne vom aduce aminte de gustul mâncărurilor sau felurilor care au fost servite la masă, ne vom aduce aminte de muzica ce s-a auzit undeva pe fundal și așa mai departe. Toate acestea vor marca acest eveniment al unei festivități la care noi am participat împreună cu prietenii noștri. Mai este un fel de memorie pe lângă aceasta episodică și cealaltă memorie semantică. Mai este memoria spațială. Și anume, memoria noastră spațială pare să fie foarte bine dezvoltată și destul de limitată la hipocamp. Adică ea nu mai este distribuită așa peste tot, ci se pare că este limitată la hipocamp. Pare că hipocampul e capabil să creeze un fel de hartă mentală a spațiului datorită unor celule prezente în hipocamp numite celulele locurilor sau celulele care pot identifica locurile pe care noi le-am văzut sau le-am imaginat. Memoria episodică, de asemenea, e capabilă să declanșeze activitate și în lobul temporal, dar lucrul acesta, așa cum spuneam, se face pe lângă lobul frontal, se face pentru a putea să distingem experiențele reale de amintiri. Mai este un tip de memorie pe lângă cea despre care vorbeam adineoară, și anume memoria semantică și memoria spațială, mai este și memoria autobiografică. Ea face parte, bineînțeles, din memoria episodică, da? Este o zonă a memoriei episodice, este o memorie a evenimentelor din viața noastră personală, episoadele care sunt înmagazinate în propria noastră experiență într-o anumită ordine. O parte din această memorie autobiografică se cheamă memoria blitz și anume este o imagine sau o succesiune scurtă de imagini care ne apare înaintea minții noastre cu un detaliu excepțional de mare. Foarte vii sunt aceste amintiri care se referă poate doar la un crâmpei din viața noastră, dintr-un eveniment, dintr-o anumită circumstanță prin care am trecut. Unii, de exemplu, își aduc aminte într-un foarte mare detaliu ocazia la care au asistat, de exemplu, asasinarea lui John Kennedy. Alții își aduc foarte bine aminte de 11 septembrie, când a avut loc bombardarea teroristă a celor două turnuri gemene, World Trade Center din New York. Aceste amintiri de tipul fulger, da, foarte detaliate, se crede că sunt deosebit de rezistente la procesul uitării, poate datorită emoțiilor care sunt atașate de aceste memorii, emoții foarte puternice. Există însă și câteva studii care sugerează faptul că aceste amintiri fulger pot să devină lipsite de acuratețe, în ciuda faptului că noi ni le amintim cu o foarte multă amănunțime și avem o foarte mare încredere că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum le povestim noi. Dar este foarte posibil ca această memorie flashbulb sau fulger să totuși să ne joace anumite feste, să nu fie deosebit de exactă așa cum credem noi că este. Haideți să vorbim puțin despre distinția între memoria retrospectivă și prospectivă. Deci iată mai multe tipuri de memorie de lungă durată, da? Pe care le-am amintit. Episodică, semantică, autobiografică sau memoria aceasta fulger. Există o memorie retrospectivă și o memorie prospectivă. Această clasificare se bazează pe factorul timp, adică amintirea respectivă e din trecut sau este despre viitor. Amintiri despre viitor. Citez un titlu celebru al lui Alvin Toffler, dacă nu mă înșel. Și această memorie retrospectivă se referă la oameni, cuvinte, evenimente, lucruri care au avut loc în trecut. Este practic amintirea episoadelor trecute, în timp ce memoria prospectivă are un conținut de care trebuie să ne aducem aminte în viitor. Adică ați aduce aminte să-ți aduce aminte sau ați aduce aminte să îndeplinești o sarcină pe care ți-ai propus-o. Memoria aceasta retrospectivă cuprinde și pe cea semantică și pe cea episodică și pe cea autobiografică, pe cea declarativă în general, da? Explicită, dar se referă și la memoria implicită, da? La aceea procedurală. Memoria aceasta prospectivă este o memorie ceva mai interesantă în sensul că ea este întotdeauna coordonată de timp. Pentru că se referă la viitor, nu e vorba numai de niște țeluri generale pe care ți le propui pentru viitor, dar tu de obicei îți și fixezi o perioadă de timp. De exemplu, vrei să îți propui, domnule, în 10 ani eu vreau să fiu cel mai bun doctor din oraș sau în 12 ani vreau să termin, eu știu, și masterat și doctorat și mai nu știu ce. Factorul timp este foarte important. Sigur, nu e neapărat să fie perioada atât de lungă de timp. De exemplu, astăzi trebuie să te duci la doctor să te consulte, da? Și momentul la care trebuie să fii acolo este ora 4 după amiază. Și atunci factorul timp, ceasul, joacă rolul unui trăgaci, al unui factor declanșator care îți aduce aminte de ceea ce trebuia să faci la ora respectivă, înțelegeți? Adică este un indiciu și această memorie prospectivă funcționează pe bază de indicii. Adică ți-ai propus la o anumită oră să fii într-un anumit loc. Vine ora, ora este indiciul, ți-aduce aminte de evenimentul respectiv. Sau nu neapărat să fie legată de timp, dar ai depus o scrisoare, de exemplu, și mergi pe stradă și vezi o cutie poștală și atunci brusc îți aduce aminte de, văzând cutia poștală, de faptul că și tu ai o scrisoare la piept și trebuie să o duci să o depui la poștă. Iată, din nou, un indiciu care declanșează amintirea pentru că tu, în mintea ta, le legi pe cele două. Memoria umană este deosebit de asociativă, este fundamental asociativă, însemnând că orice informație nouă va fi mai bine reamintită dacă este asociată cu o cunoaștere sau o informație veche ce se află deja ancorată în memoria noastră, deja întipărită acolo. Interesant este că cu cât asocierea aceasta este mai personală și mai plină de semnificație, cu atât mai eficient este procesul de codare și de consolidare, de stocare a informației respective. Deci asocierea respectivă trebuie să fie și personală și plină de semnificație pentru tine. Pe de altă parte, informația pe care cineva găsește că este prea dificil să o înțeleagă, Eu știu, poate așa cum se întâmplă în momentul de față, dumneavoastră vă uitați la această emisiune, dar vi se pare că nu înțelegeți foarte bine despre ce vorbesc eu. Atunci această informație va fi greu reamintită și se va pierde pur și simplu pentru că nu ați reușit să o înțelegeți. Desigur, este vina mea, a celui care explică, și anume a faptului că nu am reușit să mă fac înțeles. Dacă amintirea sau înțelegerea sensului unor cuvinte, în special aici ne folosim de această memorie semantică foarte mult, da? Pentru că discutăm, nu vă arăt ceva propriu-zis, ci în afară de limbajul corpului noastră, practic nu vedeți altceva decât cuvinte pe ecran sau auziți cuvinte, deci funcționează memoria semantică din plin. Dacă informația însă nu este bine înțeleasă, atunci va exista riscul să fie amintită într-o formă distorsionată, pentru că a fost compromis procesul de asociere. Acolo unde înțelegerea a fost deficitară și asocierile au fost slabe sau proaste. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă ați vedea în fața dumneavoastră o listă cu următoarele cuvinte: ață, cusut, căpiță cu fân, ascuțit, vârf, seringă, pioneză, astrăpunge, injecție, croșetat. Și după aceea vin și vă întreb, încercați să reproduceți cuvintele pe care le-ați văzut în fața dumneavoastră sau le-ați auzit. În mod aproape invariabil, majoritatea oamenilor va menționa cuvântul ac. Cuvântul ac, ce nu a fost în lista inițială, dar au fost alte cuvinte și datorită acestui proces de asociere a fost cuvântul ascuțit, a fost cuvântul vârf, a fost cuvântul seringă, da? A fost, eu știu, căpiță, căutat acul în carul cu fân. Deci toate celelalte noțiuni se leagă de cuvântul ac, dar cuvântul ac propriu-zis nu a existat în lista inițială. Iată ce înseamnă un creier care funcționează pe bază de asocieri. Haideți să vorbim ceva foarte interesant despre formulele mnemotehnice, care sunt niște asocieri, practic, verbale, vizuale sau chiar auditive, cu alte evenimente sau elemente care sunt mai ușor de adus aminte sau de ținut minte. Și apoi se face asocierea între informațiile pe care dorim să le memorăm și acele lucruri sau cuvinte cu care noi le-am legat. Și în momentul în care ne vom aduce aminte de acel cuvânt, ne vom aduce aminte și de semnificația amintirii pe care am vrut să o stocăm. Iată un exemplu banal de tot este cuvântul rogvaiv. Da? Toată lumea știe din școală că rogvaiv este un acronim. Iată, acronimul este un exemplu de asociere. Înveți un cuvânt, că e mult mai ușor decât să înveți 7 culori. Dar fiecare literă din acest cuvânt semnifică o culoare care în ordine compun aceste culori spectrul luminii, care atunci când trece printr-o prismă, lumina albă se împarte în aceste 7 benzi de culoare. Și acest cuvânt ne aduce aminte și de ordinea culorilor din spectrul luminii albe. Când noi folosim asemenea formule mnemotehnice, noi în mod efectiv încercăm să legăm anumite fapte din trecutul nostru de anumite lucruri care ne sunt mai apropiate, mai familiare. Și repetând această asociere de câteva ori, hipocampul va reuși să întărească această asociere și atunci șansa de a-ți aduce aminte de legătura dintre ceea ce știi foarte bine, formula mnemotehnică și semnificația formulei va fi mult mai mare de a putea evoca. Asocierea, de exemplu, cuvintelor cu imaginile este iarăși o formă de asociere sau de device de ăsta mnemotehnic. Dacă ducem puțin discuția la un nivel mai înalt, aș vrea să spun că unii chiar folosesc o formulă din aceasta sau un tipic din acesta de asociere de tip mnemotehnic pentru a înmagazina o cantitate uriașă de informație care pur și simplu nu are nicio legătură, poate o informație cu altă informație. Ei folosesc așa numita metodă a palatului memoriei. Se mai numește și metoda locurilor, metoda palatului sau a locurilor. Este o tehnică, o mnemotehnică, da? Este o tehnică mnemonică care se bazează pe relația spațială dintre un loc sau un spațiu care poate fi compartimentat, etajat și așa mai departe, și anumite amintiri. Haideți să vă spun ceva interesant ce am descoperit și eu cu ocazia studiului pentru această emisiune. Diferite obiecte sunt repartizate în diferite camere. Bineînțeles, lucrul acesta se întâmplă în mintea noastră, în această casă imaginară sau în acest palat imaginar pe care noi ne-l construim. Poate să fie chiar, eu știu, casa noastră, apartamentul nostru. Și atunci, în momentul în care tu intri în apartament sau în casa respectivă, tu începi să vezi anumite lucruri exact în ordinea în care le vezi când în mod real intri în apartament. Dar fiecare cameră, fiecare element pe care l-ai fixat în memorie are asociată o anumită informație și atunci tu implicit trecând prin acele locuri îți vei aduce aminte de informația cu care ai legat locul respectiv sau amănuntul respectiv. Palatul acesta al memoriei se mai numește și metoda locurilor. E o practică a memorării utilizată încă din antichitate și se bazează pe conexiunea dintre un lucru sau un eveniment și locul în care l-ai învățat sau l-ai trăit. Iată cum se desfășura în antichitate. Locurile erau niște locuri clare, fizice, temple, piețe, prin care cei care doreau să memoreze un discurs treceau de multe ori și țineau minte ordinea arhitecturală și ulterior asociau paragrafe din textul pe care vreau să-l memoreze cu părți din clădire. Și pe măsură ce ei mergeau prin locul respectiv, în mod real ei vedeau acele părți de clădire sau din piața respectivă și își aduceau aminte de paragraful cu care au asociat acel detaliu arhitectural al locului în care se aflau. Și ulterior, bineînțeles, persoana respectivă își ținea discursul exact în locul în care l-a memorat. De aici s-a pornit. Această metodă ține de memoria fotografică și asocierile care se pot realiza pentru a-ți reaminti. Astfel, caracteristicile imaginilor sunt foarte importante. Ele trebuie să fie unice, trebuie să fie extrem de vii, eventual trebuie să fie chiar neobișnuite ca să ai o rememorare ușoară. Haideți să vă dau un exemplu. Vrei, de exemplu, să te duci la supermarket și vrei să îți propui să ai o listă de cumpărături, dar nu le scrii pe o hârtie. Ce vei face? Vei încerca să asociezi, începând din dormitorul tău, pe măsură ce ieși afară din casă, camerele din apartament le vei asocia cu câte un obiect pe care trebuie să-l cumperi. De exemplu, primul articol este pâinea, da? Vei asocia, de exemplu, pâinea cu patul, cu patul de pe care, să zicem, că te-ai sculat. Pe măsură ce vei merge către ușă, următorul articol pe care tu trebuie să-l cumperi vor fi ouăle. Ouăle le-ai asociat cu bufetul din bucătărie. Când ai ajuns la bucătărie, îți aduce aminte de ouă. Faptul că tu, atunci când vei ajunge la supermarket, îți imaginezi cum ai plecat din casă și care sunt elementele pe care le-ai văzut. A, patul, da, patul înseamnă pâine, bufet din bucătărie, asta înseamnă ouă și așa mai departe. Și vei ajunge acolo și refăcând drumul imaginar la ieșirea din apartamentul tău, tu vei reuși să ții minte toate obiectele pe care ai vrut să le cumperi de la supermarket. Bineînțeles că poți să adaugi o grămadă de obiecte pe această listă, dar și cu cât este imaginea mai dramatică, mai neobișnuită, cu atât mai valoroasă va fi amintirea. De exemplu, la ouă îți vei imagina nu numai ouă care stau pe bufetul din bucătărie, ci chiar o găină care are niște ouă de aur și sunt colorate așa ca un curcubeu, adică adaugi niște amănunte ca să facă amintirea și mai vie. Poți de asemenea să așezi în anumite porțiuni ale acestui palat pe care ți-l construiești în mintea ta sau este propriu zis casa ta sau corespunde, eu știu, cu Sanssouci sau altceva ce ai vizitat, poți să așezi nume diferite, poți să așezi părți de vorbire, da? Poți să așezi evenimente în așa fel încât să ți le poți reaminti. De 8 ori campion mondial, Dominic O'Brien a folosit această tehnică și el o numește metoda călătoriei. Un alt campion, în 2006, Clemens Mayer din Germania, a folosit o asemenea călătorie prin casa lui cu 300 de puncte de oprire și a reușit în felul acesta să memoreze 1040 de cifre la întâmplare în jumătate de oră pentru că le-a asociat cu 300 de puncte importante din casa lui. Există și un record mondial al cifrei pi. În 2005, un chinez student care a absolvit Chao Lu a reușit să reproducă fără greșeală 67.890 de cifre de după virgula, știți, 3,14, dar după aceea mai urmează încă 67.890, pentru că el timp de un an a încercat să memoreze 100.000 de cifre în ordine ale numărului pi. Da? Știți, circumferința împărțită la diametru. Și i-au trebuit 24 de ore ca să le evoce pe acestea. Mai sunt lucruri foarte interesante de spus despre lucrul acesta, dar le vom rezerva pentru emisiunea viitoare și vom începe emisiunea viitoare cu sfaturi despre cum să încerci să memorezi anumite lucruri. Sunt doctorul Constantin Dinu. Sunt sigur că acum, dacă asociați televizorul cu emisiunea ABC-ul Sănătății, nu veți uita să deschideți televizorul la această emisiune. Pe data viitoare!